γίνεται?
Όλα καλά. Πώς είμαστε?
Πιο ζωντανός. Γιατί λίγο πριν πατήσουμε το record, ο Καραμάνης είχε το βλέμμα μπουζουξί, ο οποίος έχει κάνει 6 συνεχόμενα μεροκάματα χωρίς ρεπό σε μαγαζί της Εθνικής Οδού, και τη φωνή κάποιου που έχει καπνίσει καμιά δεκαριά πακέτα άφιλτρα στη σειρά. Δηλαδή, εκεί τι σε έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση? Το NCAA, φαντάζομαι.
Κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι ότι χτες έγινε αυτό το... έγινε ο τελικός. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε match NBA, οπότε δεν είναι ότι είμαι τόσο ταλαιπωρημένος. Απλά λίγο... δεν ξέρω, Παναγιώ, τα χρόνια έχουν βαραίνει στην πλάτη μου. Και ο μεσημεριανός ύπνος γίνεται έτσι λίγο πιο γλυκός.
Όπως καταλαβαίνετε από τα συμφραζόμενα, γράφουμε απόγευμα, 3ης 9 Απριλίου. Δημήτρης Καραμάνης, Παναγιώτης Μένεγος, Pick and Pop, επεισόδιο 160, εκπέμπουμε στους Μπεταράδες, μπεταράδες.gr, μπαίνετε εκεί για αρθρογραφία, πληροφορίες, τηλεοπτικό πρόγραμμα, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, βίντεο, podcast, αυτά τα ωραία τα βιντεάκια που κάνουν τα άλλα τα παιδιά εκεί πέρα με τα countdowns, με τις κατατάξεις, μου αρέσουν πάρα πολύ.
Σ' αρέσουν, οι TikTok'ες σου αρέσουν, άρχισε σιγά σιγά.
Ναι, εντάξει, τι άρχισα. Πάντα. Άρχισες. Και το short form και το long form μας αρέσει. Και πάντα...
Παίζω και την κοιτάκα, παίζω και με μεγάλες. Κοίτα εδώ.
Έτσι. Ξύπνησε. Πω, ξύπνησε. Μου πήρες και τα αυτιά εδώ μεταξύ. Που φωνάζεις μες τα ακουστικά μου.
Εκπέμπουμε
με την υποστήριξη της B365, B365.gr και όλα τα γενικά, και τα ειδικά στοιχήματα τώρα που όλες οι διοργανώσεις φτάνουν στην τελική τους ευθεία. Μιας και υπεστερεί, έχουμε ποδοσφαιρικό σχόλιο. 30 δευτερόλεπτα όμως, αυστηρά. Γιατί την προηγούμενη φορά ο καλός μου φίλος ο Αντώνης μας έγραψε, και πιστός ακροατής του podcast, ότι ρε παιδιά, εδώ πέρα είχε λέει March Madness και εσείς μιλάγατε με ένα μισά ώρα για το μάνταλο. Και όσο και να έχει. Όσο και να πεις, έχει ένα δίκιο.
Αντώνη, θα το επανορθώσουμε σήμερα, να ξέρεις. Δεν έχω κανένα ποδοσφαιρικό σχόλιο. Πενθώ.
Ναι.
Είμαι σε αυτό το mood.
Ωραίος αναλυτής είσαι, ρε. Όταν κερδίζει η ομάδα σου, είσαι λαλίστατος. Όταν έχει ο Σντόεφ, μας λες πενθώ.
Μάλιστα. Ο Σντόεφ. Τι κουκουλιαράκης, Λεμπρόν Τζέιμς.
Τρομερός. Και τρομερή χρονιά.
Ναι. Όταν... πάρα πολύ καλός. Να το ξαναπούμε, δεν το λέω για να τον καρφώσω. Το λέω, ναι, από πραγματική συμπάθεια και εκτίμηση. Η χρονιά του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο φέτος, δεν ξέρω, νομίζω είναι σίγουρα η καλύτερη χρονιά του στην ιστορία του. Δεν νομίζω. Δηλαδή,
εντάξει, έχει πάρει και πάντως και πρωτάθλημα ήττος.
Έχει πάρει πρωτάθλημα ήττος, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε μια ομάδα η οποία παίζει από τον Ιούλιο. Είναι σε όλα μέσα. Από το κύπελλο αποκλείστηκε λόγω του. Δεν ξέρω, το Αγιώργη και το Αϊντραγκόφσκι, όπως λέγεται το παιδί.
Ναι, ψιλοκοιμήθηκε ο Θεός.
Ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή, και το. Εντάξει, έχει ψοφήσει λίγο η ΑΕΚ, αλλά είναι αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ από το 60 και μετά. Θέλει κουράγια.
Κυρίως το spirit, δηλαδή κυρίως το πνεύμα, ότι θα φύγουμε με κάτι από εδώ. Ναι. Εντάξει, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι με τόσα πολλά ντέρμπι και με αυτή την μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου που πια συμβαίνει. Mm-hmm. Γιατί. Δεν είχαμε συνηθίσει τόσες πολλές φορές να παίζουν οι ομάδες μεταξύ τους. Οι 4 καλές φέτος είναι συνεχόμενα τα ντέρμπι, και νομίζω ότι είναι και ένα βήμα προς την ορίμανση, αν θέλεις, του φιλαθλού κοινού στην Ελλάδα, ότι καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων. Δηλαδή, στο μπάσκετ το έχουμε μάθει αυτό. Ότι, okay, γίνεται ένα ντέρμπι, αλλά ξέρεις ότι είναι πολύ σύντομα το επόμενο.
Ναι, και εδώ επειδή είναι και 4, είναι και πιο πολλά τα ντέρμπι.
Εδώ είναι ακόμα πιο σύντομα. Ναι. Δηλαδή. Τη μία μέρα έχει έρθει η συντέλεια, την άλλη μέρα έχει έρθει
η άνοιξη.
Η άνοιξη, και τέλος πάντων καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει και πάρα πολύ νόημα, οπότε γίνεσαι και λίγο και λίγο πιο επιφυλακτικός.
Άλλη μια συνεισφορά του μπάσκετ στην ορίμανση του φιλαθλού κοινού της χώρας, θα πω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για αυτούς με τα play-off.
Πάμε λίγο.
Να σε ρωτήσω, λες να κάνουν και play-in στη Super League κάποια στιγμή?
Δεν αποκλείεται. Μήπως αρχίζουν και το παίζουν και στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Θα έχουμε άλλα.
Ωραίο. Α, καλά, αυτό θα είναι έπος.
Ναι, εντάξει. Δεν το έχει κάνει κανένας αυτό. Το έχει κάνει. Όχι.
Όχι. Αλλά εντάξει, είμαστε σε καιρό καινοτομιών γενικώ στο παγκόσμιο.
Να το κάνεις, να το κάνεις και να καταργήσεις και την ισοπαλία. Ε. Θα είχε τρομερή πλάκα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, γιατί χρωστάμε τι μας έχει στείλει ο λαός τα τελευταία δύο επεισόδια. Οπότε θα πούμε έτσι κάποια σχόλια και κάποια ερωτήματα που έχουμε πάρει και για το επεισόδιο το Λουτρό Αλήθειας, αλλά και για το προηγούμενο. Το προηγούμενο τι τίτλο είχε, ξέχασα.
Το προηγούμενο ήταν το Ισοδοτέρι μου.
Α, τα το Ισοδοτέρι. Τα play-off, μάλιστα. Λοιπόν, μας έχει στείλει ο φίλος ο Δημήτρης τι έχουν πάθει οι Rockets. Μας το είχε στείλει όταν είχαν κάνει 10-0, αλλά το φτάσανε μέχρι 11 και μετά χάνουν τώρα 5 στη σειρά. Επομένως δεν θα πετάξουν έξω από το play-in τους Warriors. Δέχομαι και άλλα ενθαρρυντικά σχόλια για την δεύτερη καριέρα Μοσλίκος στο Kids Radio, οπότε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Μας έχει στείλει και ένας άλλος φίλος Rockets αν έχουν ελπίδες για τα play-off, αλλά εντάξει είναι λίγο παλιά αυτή η εφημερίδα, επομένως συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια, μας λέει ο Γιάννης, ευχαριστούμε. Λέει ο Γιώργος Παναγιώτη, ποιο είναι το σκορ Μπαρτζόκας Λούκα? Σκεφτόμουν μια παράλληλη πραγματικότητα που ο Λούκας και ο Ναν θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει στον Ολυμπιακό φέτος. Τον Μπαρτζόκας Λούκας είναι πολύ μεγάλη ισορροπία και ισοπαλία. Εμείς και οι δύο αυτή τη στιγμή είναι καβάλα στο άλογο. Και οι ομάδες τους είναι σε φόρμα και τα σπάνια αποφάσεις που πήραν το καλοκαίρι μοιάζουν μέχρι την ώρα να δικαιώνονται. Επομένως θα επιστρέψουμε σε αυτό, όπως λέμε, αυτό το δυναμικό brand affair που κάνουμε από την αρχή της χρονιάς. Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να ήταν στον Ολυμπιακό και ο Λούκας και ο Ναν. Ένας από τους δύο, ναι. Προφανώς ο Λούκας εκεί έπαιζε και ο Ναν είχε ακουστεί. Κάποια στιγμή ήταν.
Τον είχε κοιτάξει τον Ναν.
Κάποια στιγμή είχε, νομίζω αρχές Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου, παρουσιαζόταν ως, εντάξει να μην πω βέβαιο, ως πάρα πολύ πιθανό ότι ο Ναν θα έρχονταν στον,
ναι, ρε, ναι, ναι.
Στον Ολυμπιακό.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ μια δημόσια ανάλυση που είχα αναρτήσει ήταν για τον Ναν στον Ολυμπιακό.
Μάλιστα.
Και σωστό. Η ζωή θα φέρει έτσι.
Ωραίο what if είναι αυτό. Με τον Ναν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, προφανώς ο καλός παίζει παντού, αλλά νομίζω ότι θα είχε αρκετό τζαρτζάρισμα με τον coach μέχρι να μπει στο σύστημά του και να παίξει και να ανταποκριθεί και στα θέλω του. Και ο coach θα βάζει λίγο νερό στο κρασί του, πιστεύω, για να εκμεταλλευτεί τα ατομικά χαρακτηριστικά του Ναν, αλλά και ο Ναν θα έπρεπε να βάλει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, θα είχε ένα ενδιαφέρον αυτό το. Αυτή η συνύπαρξη άσχετα δεν θα γίνει. Θα με ενδιαφέρει, λέει, ό,τι η άποψή σας για τις δηλώσεις παικτών προπονητών όσον αφορά την επιρροή των στοιχηματικών στο NBA. Παραδείγματος χάρη, όπως δηλώσεις που έκανε ο Χαλιμπέρτον. Γενικά έχουν ένα θέμα τον τελευταίο καιρό στην Αμερική με το στοίχημα και με αυτή την ιστορία με τον αδερφό του Πόρτερ.
Ναι.
Εντάξει, κάπως. Δεν φαίνεται και πολύ τιμή η γυναίκα του Κέσσαρα εκεί πέρα. Για να είμαστε
κοίταξε, η ιστορία με αυτούς ξεκινάει πολύ πριν από το. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει λίγο πιο γενικευμένο, ρε παιδί μου. Έχει αλλάξει και η νομοθεσία για το στοιχηματισμό και όλα αυτά. Αλλά τα καντήλια σε παίχτες, μηνύματα και τέτοια και στα γήπεδα γινόντουσαν και τα προηγούμενα χρόνια λόγω φάνταση.
Ναι.
Που το φάνταση εκεί ήταν περίπου σαν το. Ήταν πονταρίσματα, ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει, είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση, αλλά νομίζω εδώ πέρα πιο πολύ έχει να κάνει με ένα γενικότερο κλίμα και hate speech και στα social και όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Είναι ένα κομμάτι αυτό το ότι αν δεν κάνει καλά αυτός που είτε τον έχω ποντάρει είτε είναι αυτός που θέλω να παίξει καλά για να κερδίσει η ομάδα μου, τον στολίζω.
Mm-hmm.
Αυτό νομίζω είναι πιο. Είναι σύμπτωμα αυτού του πράγματος, κατά κύριο λόγο.
Λέει ο Τζον ότι και εγώ την πάτησα με το Σίγμα και ήμουν μέχρι τέλος ο τελευταίος πιστός του πριν έρθει ο Πετρούσεφ. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Μπαρτζόκας όπου μπορεί να του κάνει squeeze κάποια λεπτά συμμετοχής, να το βάλει λίγο να παίξει και να δικαιώσει και τη δική του επιλογή, το προσπαθεί. Αλλά φαίνεται ότι πια είναι πολύ πίσω.
Νομίζω
όσον αφορά τη γραμμή υψηλών του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε ένα σημείο να παίρνει παιχνίδια με καθοριστικά τρίποντα του Moses Wright. Δηλαδή, έχει ξεφύγει η φάση εκεί πέρα.
Κοίτα, νομίζω η σχέση του Μπαρτζόκα με το Σίγμα πλέον μετά από αυτή τη σεζόν είναι τον συμπαθεί, αλλά δεν τον πιστεύει.
Εντάξει. Όπου μπορεί να τον βάλει, τον βάζει. Όσο μπορεί να τον βάζει, να τον βάλει, τον βάζει πάντως. Δηλαδή, δεν τον έχει. Και επειδή θα αυτό το συζητήσουμε πολύ στο σημερινό επεισόδιο, το οποίο κάνω έτσι ένα μικρό teaser ή spoiler, όπως θέλετε, θα είναι αφιερωμένο πολύ στον Αταμάν, για να δείξουμε και τις διαφορές που έχουν στη λογική και στη φιλοσοφία και οι προπονητές. Εντάξει, με την εικόνα που είχε ο Σίγμα, ας πούμε, στο μεγαλύτερο μέρος, στη σεζόν τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, το στρογγυλεύουμε, με τον Αταμάν θα ήταν κλειδωμένο σε υπόγειο. Όχι, δεν θα είχε δει το φως της ημέρας. Δεν είναι ότι θα έπαιζε. Ο Σάκης λέει ένα ωραίο. Πιστεύω, λέει, ο Χουάντσο είναι ιδανικός παίχτης για τον τρόπο παιχνιδιού του Μπαρτζόκα. Μόνο ο Μπαρτζόκας, πιστεύω, λέει, θα μπορούσε να τον ανεβάσει. Τώρα έχει και ενδιαφέρον, γιατί αυτό το μήνυμα μας έχει έρθει πριν το μάτς αναγέννησης, ας πούμε, του Χουάντσο στο Μόναχο. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ενδεχομένως, μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού, ο Χουάντσο να έπαιρνε. Δεν ξέρω αν θα έπαιζε καλύτερα ή όχι, γιατί πάντα έχει να κάνει και με την απόδοση του και του παίχτη. Ενδεχομένως να έπαιρνε καλύτερα σουτ.
Σίγουρα. Κοίτα, ο Ολυμπιακός βγάζει καλύτερα σουτ. Και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ παίχτης Μπαρτζόκα ο Χουάντσο. Με την έννοια ότι πίσω είναι ένας παίχτης που στα σχήματα που χρησιμοποιεί στην άμυνα ο Ολυμπιακός είναι παρεβάλλε. Δηλαδή, σχήματα, αν σκεφτεί κάποιο σχήματα με Παπα-Νικολάου, Χουάντσο είναι πολύ και πολύ μοντέρνα και πολύ έτσι επιθετικά, να το πω έτσι, σχήματα για μια άμυνα. Και σίγουρα θα έβγαζε πολύ πιο εύκολα σουτ. Δηλαδή, το ζόρι του νομίζω στον Παπα-Νικολάου είναι το μπροστά.
Από την άλλη, με διαφορετικό τρόπο, κυρίως λόγω της ανισορροπίας που προκαλούν οι καλοί στο ένας εναντίον ενός που είχε ο Παναθηναϊκός, ο Ναν, ακόμα και ο Λεσόρ με το παιχνίδι που έχει, ο Λούκας έτσι όπως ανοίγει την άμυνα με το πικενόλ, παίρνει καλά σου το Χουάντσο. Απλά κάποια στιγμή βλέπαμε ένα παίχτη ο οποίος είχε μια αυτοπεποίθηση που είχε φτάσει στα έγκατα της γης. Δηλαδή, δεν δούλευε και η ομάδα για αυτόν. Δηλαδή, ένα καλάθι που έβαλε, ας πούμε, στο Μόναχο, που κάποιος τον έγινε μια δράση, τέλος πάντων, έκοψε στο κέντρο της ρακέτας, του έδωσαν την μπάλα και την τελείωσε με ένα αριστερό lay-up. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν. Μπορεί να είναι και το πρώτο εύκολο καλάθι, ας πούμε, που έβαλε ο Χουάντσος όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ήταν πολύ χαρακτηριστικό ενός μάτς που του πήγαν όλα καλά. Απ' την άλλη, νομίζω ότι εκεί που θα δυσκολευόταν και με τον Μπαρτζόκα είναι στο κομμάτι του διαβάσματος, γιατί εκεί εμένα μπορώ να πω ότι είναι ένας από τις είναι μια από τις πτυχές του παιχνιδιού που με έχει απογοητεύσει φέτος ο Ερνάν Γκόμεθ, ότι δεν τον έχω δει να διαβάζει τόσο καλά μπροστά το τι πρέπει να κάνει στο παιχνίδι, μοιάζει να είναι διαρκώς υποπίεση.
Okay.
Από την άλλη, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι και κουβέντα πολύ των τελευταίων ημερών, το να έχει ο Παναθηναϊκός στο υπόλοιπο της σεζόν ένα παίχτη σαν και αυτόν που είχε στο Μόναχο την προηγούμενη Παρασκευή, θα είναι πολύ μεγάλο πλάς αν θα καταφέρει να τον έχει. Συνεχίζουμε. Πετάνε, λέει, οι Pelicans και ο Zion έχουν μέλλον και η Charlotte αν δουλέψουν. Η Charlotte θέλει δουλειά πολύ, βέβαια, εκεί πέρα το πράγμα, και κυρίως εξαρτάται και από του Λαμέλο την υγεία και την προοπτική.
Θα αλλάξουν προπονητή, θα δούμε τώρα. Ο Βάσα έκανε αυτό που προβλέψαμε. Πήγαινε και δύο μήνες να κάνεις νούμερα.
12 από τους και 7 assist μεσόωρο. Mm-hmm. Οι Pelicans κάνανε ένα πολύ καλό είχαν ένα πολύ καλό σερί, τώρα έχουν πέσει, βέβαια, είναι στην 7η θέση, είναι στο play-in, αν και θεωρώ θα είναι δύσκολη ομάδα με τις επιστροφές τους.
Καλή είναι η Pelicans, παιδιά, όταν έρθει η ώρα θα συζητήσουμε περισσότερο, είναι καλή και είναι πολύ κακό match-up για τους από πάνω.
Ναι.
Θα δούμε.
Ο Άιον, λέει, Συγγνώμη, είχε λέει για το Μεσίνα, δεν θα ξαναπώ, δεν μπορεί να βάλει πάνω από 70. Γενικώ δεν μπορεί να βγάλει άκρη φέτος και φέτος και με το Μεσίνα και το Μιλάνο. Ένας άλλος φίλος θέλει αφιέρωμα για τη δεύτερη θέση του εξαστέρου, μάλιστα τον τονίζει εξαστέρος. Λοιπόν, εντάξει, δεν κάνουμε αφιερώματα σε ομάδες, παιδιά. Κάνουμε αφιερώματα σε...
Αφιερώμα στον εξάστερο.
Ναι. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για Παναθηναϊκό και για Αταμάν.
Συγγνώμη, ναι. Επίτρεψε μου. Θέλω να πω, να καταθέσω εδώ πέρα τα κύματα αγάπης και εκτίμησης προς τη δουλειά του αδερφού μου, του Μένεγου, για το Hooligan Express. Να μπείτε να το ακούσετε. Available on all platforms. Θες να μας πεις κάτι παραπάνω για αυτό το τοπώνυμα?
Ναι, να πω. Να κάνω abuse της διπλοθεσίας μου.
Ναι.
Και να πω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ, ηχητικό podcast, τριών επεισοδίων, που έχουμε φτιάξει με δύο συναδέλφους, με τον Κώστα τον Κουκουμάκα και με τον Γιώργο Σκινάγια, λογαριασμό του IMED. Ξεκινάει και η ιδέα ήταν με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του Κατσούρη, του Μιχάλη Κατσούρη, στη Νέα Φιλαδέλφια τον περασμένο Αύγουστο. Και προσπαθεί, πηγαίνοντας πίσω και στον χώρο και στον χρόνο, να μιλήσει για την οπαδική βία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα για τον χουλιγανισμό, και πώς έχει εξελιχθεί και έχει αλλάξει και έχει αποκτήσει διαφορετική μορφή από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Στην πορεία της έρευνας που κάναμε, προέκυψε και η δολοφονία του αστυνομικού, του Γιώργου Λιγκερίδη, με την ναυτική φωτοβολίδα που δέχτηκε στο Ρέντι. Η Ρίστο Εμπαρόδο, σήμερα διάβασα ότι κλείνει δικογραφία και ότι
δεν θα
συμπεριλάβει κανέναν άλλο εκτός από το 18χρονο που έχει συλληφθεί, και δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα σχόλια γι' αυτό. Οπότε είναι μια προσπάθεια που έχουμε κάνει σε ένα αφηγηματικό ντοκιμαντερίστικο podcast. Αν θέλετε, μπείτε και ρίξτε ένα, όχι ακριβώς μια ματιά, μια αυτιά.
Λοιπόν... Και ξέρετε, πέντε αστέρια, τα γνωστά που λέει κάθε φορά για όλα.
Αυτό. Και κάντε και share και πείτε το και σε κανένα φίλο σας, άμα σας αρέσει. Μίστερ Κότσος λέει: χαιρετισμούς από την άπαλη DC. Έβλεπα τον Dallas Denver και φώναζα τι κάνει, μα τι κάνει. Τώρα είναι στο budget beater του Καϊρή. Unpopular opinion, Doncic για τελικό φέτος. Τα νούμερα του είναι καλύτερα από Jordan στην έκτη του σεζόν. Κοίτα, τον Dallas, παιδιά, είναι πολύ ανεβασμένο. Και εγώ που δεν το πίστευα, έχω αρχίσει να το πιστεύω.
Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε.
Εντάξει, είναι πολύ πολύ. Κρατήστε αυτά, γιατί θα κάνουμε συζητήσεις για, προφανώς και για τα play-off του NBA, καθώς 4-5 μάτς μένουν. Τώρα εντάξει, τα νούμερα του είναι καλύτερα από τον Τζόρνταν στην έκτη του σεζόν, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί εδώ είμαστε στο πρωτάθλημα που βάλει 50 πόντους ο Μαλάτσι Φλίν, οπόμενος.
Μην του λέτε του Μέργου για νούμερα. Μην του λέτε τώρα. Μην του συγκρίνετε. Μην τρίβεστε στην κλίτσα του Σοπάνη, παιδιά. Ο άνθρωπος δεν. Του πείτε τώρα, άστο. Επόμενη γραμμή.
Και ο άλλος ο φίλος, ο Βαρνέλης, λέει, μάλλον το επώνυμο ότι είναι. Παιδιά, αρχές Γενάρη, λέει, φτιάχα Excel με πρόγραμμα Ολυμπιακού και προγνωστικά τελικών αποτελεσμάτων. Τα έχω πιάσει όλα μέχρι και την ήττα από την ΕΦΕΣ. Η παρέα κοντεύει να τρελαθεί, παρότι δεν τα παίζω στοίχημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα πιο φρέσκα. Πήγαμε λίγο παλιά και δεν θέλουμε να σας χαλάσουμε χατήρι. Αφού μπαίνετε στον κόσμο να μας στείλετε μηνύματα, τα διαβάζουμε και τα επικαιροποιούμε.
Το κάναμε mini mailbag, όπως καταλάβατε.
Και τα επικαιροποιούμε. Έχει στείλει ο DC ότι από τότε, λέει, που έκραξα τους Wizards ως άμπαλους, κέρδισαν, λέει, και τους Kings και τον Γιάννη και τους Bucks. Το καλό, λέει, επίσης, όταν είσαι στον πάτο, είναι ότι βλέπουμε μάτς με 20 και 40 δολάρια εισιτήριο.
No.
που δεν βλέπεις καν μάτς στην Ευρωλίγα με 20 ευρώ. Ο Γιάννης λέει: ρε παιδιά, μόνο εμένα με εξτάρει εδώ και κάνα τρίμηνο η ιδέα του να πέσει 1-8 το Real Μπασκόνια. Πιστεύω λόγω pace και επιθετικού ίστρου μπορεί να βάλει δύσκολα η Μπασκόνια στη Real. Αυτό που είπες δικαιώθηκε την προηγούμενη αγωνιστική με το διπλό της Μπασκόνια στην έδρα της Real. Δεν αποκλείεται να συμβεί αν η Μπασκόνια κερδίσει την Μπολόνια την τελευταία
καλά, αγωνιστική. Καλά, και να μην την κερδίσει.
Ναι, απλά, ναι, σωστό. Ναι.
Μπορεί να μπει από το επόμενο παράθυρο.
Σωστό, από τη στιγμή που έχουμε το play-in. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι μπορεί να η Μπασκόνια να κερδίσει τρεις φορές τη Ρεάλ σε 10 μέρες.
Κοίταξε, νομίζω πιο ιντριγκαδόρικα ματσάπ για τη Ρεάλ είναι περισσότερο ιντριγκαδόρικο νομίζω το Εφές ή το Παρτίζαν, αν τις κάτσει το 8 με κάποιο τρόπο. Αλλά και πάλι δεν είμαι πολύ... Πώς να το πω... Δεν πιστεύω ότι κάποια από αυτές τις ομάδες θα τις βάλει ιδιαίτερο προβληματισμό. Αυτό. Mm-hmm.
Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να πει το επόμενο μήνυμα. Θα το διαβάσω όπως έχει έρθει. Ναι. Μας έχει καταλάβει κανένας άνθρωπος. Καραμάνης Μπαμπάς. Μία μοβ καρδούλα, μία κίτρινη καρδούλα. Ο άλλος χαίρεται που πρώτη διαφήμιση μετά τον τελικό κυπέλλου ήταν της Vianex. Έρε ξέπλυμα για τους καταναλωτές. Εδώ για το τι πρεσβεύει το μπάσκετ και ο Καραμάνης. Όχι ο άλλος.
Όχι ο άλλος. Δεν ξέρω τι... Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει ο φίλος εδώ πέρα.
Ναι.
Είναι... είναι φίλος των Lakers και κατά της Vianex. Αυτό είναι.
Ο Κωνσταντίνος λέει Καραμάνιδες αφήστε το wine is fine και βγάλετε κανένα επεισόδιο. Κάπου κυκλοφόρησε, αυτός ο φίλος. Και μάλλον θα ειδωθήκαμε κάποιο προηγούμενο Σαββατόβραδο ίσως. Πού πήγε λέει το για χαρά στο τέλος Ρεαλίτες. Το λέμε ρε παιδιά κάθε φορά.
Δεν το λέει, δεν το λες. Το ξέρω τα σχέδια που κάνεις. Με έχουν βάλει και εμένα οι άνθρωποι που ακούνε το pod και κάθε φορά περιμένω. Ναι. Δεν λέω τίποτα. Λέω το κάνει για αγόρι. Δεν ξέρω τι στο διάλογο κάνει. Την επόμενη φορά θα σου ρίξω καντήλι στο τέλος. Πες ένα γιάρα στον κόσμο.
Έχουμε το σχόλιο του φίλου του Αντώνη για τον Μάνταλο και τη Μάρτιν Μάντνες. Ο Γιώργος λέει: Ανοίξατε τον ασκό του αιώλου με το σχόλιο για τα δύο από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Έλληνα Μεταλά που λέγαμε και για Maiden και ACDC. Τι μαχαιριές ήταν αυτές, λέει ο Άιον, σαν να λέει κάποιο δεν μ' αρέσει Λεμπρόν και Τζόρνταν. Λοιπόν. Ο Σταύρος λέει: Ήρθε η ώρα για Pick and Pop Premium με μηνιαία 12μηνη συνδρομή και μοναδικό προνόμιο στους συνδρομητές να μάθουν ποιος είπε τι στη θρηλυκή συνομιλία. Εκείνο εκεί με την πενηδάρα του Χέις. Ο Δημήτρης λέει: Ίσως το γεγονός ότι βαστάει τα σκηνιά ο Μπάλτουιν φέτος στη Μακάμπη να πρέπει να αγχώνει περισσότερο τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση διασταύρωσης. Δεν νομίζω. Ξεκολουθώ να επιμένω ότι ο Μπάλτουιν είναι πολύ προφανώς χαρισματικός παίκτης, αλλά άμα προσθέσουμε σε όλα αυτά που κουβαλάει στο κεφάλι του ότι έχει ανοίξει και ένα μικρό μπιφ με τον Αν, αυτά είναι καλά νέα νομίζω για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι κακά.
Ωραίο μονάκι θα δούμε πάντως, η αλήθεια είναι. Έτσι. Ναι. Στο ένα τέταρτο, το ένα πέμπτο των μάτς θα πάει μονάκι πιστεύω.
Ναι. Λέει ο Γιώργος, μου έλεγε φίλος λέει τις προάλλες να ακούσω Μπιλ Σίμονς γιατί τα λέει ωραία. Και εδώ λέει ο τεράστιος, για σένα λέει, είπε στο Μένεγο, είσαι βουτυγμένος σε αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ. Ρε μόνο πήγαινε πόπα.
Μόνο πήγαινε πόπα.
Ο Γιώργος λέει: Ρε παιδιά, είναι απλό ό,τι και να γίνει. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλω να πάρει την Ευρωλίγκα αν δεν την πάρω εγώ. Προφανώς είναι Ολυμπιακός ο φίλος και σχολιάζει αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σχολιάζει αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τέλος πάντων αυτό που συμβαίνει στο κεφάλι του οπαδού. Που εγώ τον καταλαβαίνω τον Γιώργο και τον κάθε Γιώργο και από την απέναντι πλευρά. Εσύ μας το παίρνεις εδώ πέρα ότι είσαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρλος Παπούλιας ή Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος.
Σαρτζετάκης. Να πω ότι.
Κατέρα Τσακελαροπούλου.
Να πω ότι έχω ιτηθεί συντριπτικά σε αυτή την κουβέντα που κάναμε στην προηγούμενη φορά.
Ναι, γιατί είσαι δραματικά υποκριτής. Γιατί ούτε εσύ δεν το πιστεύεις αυτό που υποστήριξες.
Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, μάλλον δεν είμαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. I don't have a horse in this race.
Ναι. Εδώ ρε εσύ πριν από 10 λεπτά μας έλεγες δεν θέλω να μιλήσω γιατί μας σοφάρισες το 90 ο ΠΑΟΚ.
Εντάξει, οκ.
Ναι, οκ. Ο Έντουαρντ λέει για τον εθνικό ύμνο θεωρώ ότι είναι μια ενωτική κίνηση και όχι εθνικιστική. Στην Ιταλία παραδείγματος χάρη παίζεται σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα εδώ και χρόνια. Είναι άδικο να τον ταυτίζουμε μόνο με τον εθνικισμό. Εντάξει, οκ. Ναι. Να ακούμε για αυτή την άποψη. Μας γενικά πάντα μας αρέσουν τα bloopers του τύπου κάποιος που να πατήσει play στον εθνικό ύμνο και πατάει play στο ACDC. Mm-hmm. Και ευχαριστώ τον Βασίλη για τα καλά λόγια που λέει για το Hooligan Express. Και μετά από αυτή την λίγο mailbag εισαγωγή για πες μας λίγο για March Madness.
March Madness.
UConn, το Connecticut back to back.
Mhm. Ναι,
μετά το περσινό πρωτάθλημα πήρε και το φετινό. Νομίζω έφτασε τα 6.
Ναι.
Τα 6 νομίζω, ναι.
Είναι η δυναστεία της σύγχρονης εποχής. Το UConn. από τον από τους από Kemba, Napier, ενώ εκείνες τις ομάδες ας πούμε που είχαν κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν μια, στο τέλος ρε παιδί μου, αν θυμάσαι κάποια στιγμή είχαμε κάνει τη συζήτηση για το Final Eight του Κυπέλλου και ναι, είχε πει τη φράση ρε παιδί μου, εντάξει, να ωραίες είναι οι εκπλήξεις, αλλά εγώ στο τέλος θέλω ρε παιδί μου στον τελικό να συναντηθούν οι καλοί.
Ναι.
Αυτό έγινε στο τουρνουά, δηλαδή είχαμε επαρκή ποσότητα εκπλήξεων και upset και ιστοριών έτσι που τις μοιραστήκαμε κιόλας και με τον κόσμο στα social.
Ναι, το 1/3 των παιχνιδιών που έγιναν το κέρδισε η ομάδα που ήταν στο χαμηλότερο seed, που είναι ψηλό ποσοστό.
Είχαμε μία, νομίζω η καλύτερη, η πιο ας πούμε έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία, το πιο ενδιαφέρον ταξίδι ήταν το North Carolina State
που έφτασε στο Final Four από το νούμερο 11 Four,
ακριβώς, και απέκλεισε και τον Duke ας πούμε, και ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ καλή ιστορία, πολύ καλή ομάδα, αλλά στο τέλος παίξαν οι δύο καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν.
Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουν παρακολουθήσει πολύ και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό μετά. Όχι μόνο λόγω του ξενυχτιού, γιατί νομίζω ότι πια ακόμα και τους μπασκετικούς δεν μας αφορά τόσο το NCAA όσο μας αφορούσε πριν από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό σε πολύ λίγο. Απλά να πούμε ότι και το UConn και το Connecticut και το Purdue ξεκίνησαν από το νούμερο 1 της περιφερειάς τους, της γωνίας τους στο bracket.
Είναι 4 περιφέρειες.
Άρα προφανώς πήγαν οι καλοί στον τελικό και επιβίωσαν τέλος πάντων τα φαβορί σε ένα τελικό που το Connecticut κέρδισε εύκολα.
Κέρδισε κατά βάση μετά τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί δεν έχει δεκάλεπτα να θυμίσω.
Ναι, δεν έχει δεκάλεπτα, αλλά μπροστά ήταν και στο πρώτο. Δηλαδή είναι και δύο καρμπούς ημιχρόνα. 36-30, 39-30 είναι τα δύο ημιχρόνα.
Ναι, ναι.
Πάντα επειδή βλέπεις κάποια πράγματα που είναι λίγο, πώς να πω, outliers στην κανονική ροή της καλαθόσφαιρας, αυτά που σημαίνει στο NCAA. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα δύο ημίχρονα, η μεγαλύτερη διάρκεια στις επιθέσεις κτλ. Ήταν ότι από τους 60 πόντους του παιδιού τους 37 τους έβαλε ο Ζακ Έντι, ο Καναδός γίγαντας, ύψους 2,24 μπορεί να τον θυμάστε τα περασμένα καλοκαίρια, που είναι ο 12ος παίκτης της Εθνικής Καναδά. Έβαλε 37 στους 60 και μαζί με άλλο ένα που δεν θυμάμαι το όνομά του, που έβαλε 12, ήταν ο μόνος άλλος διψήφιος, ο Σμιθ, μπράβο, του παιδιού. Είχαν 49 στους 60 από τους πέτυχαν δύο παίχτες.
Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στιλιστικά, ρε παιδί μου, γενικώς το τουρνουά δεν είχε πολλά πράγματα να μας δώσει όσον αφορά τις σύγχρονες τάσεις του αθλήματος. Δηλαδή, η πιο σύγχρονη ομάδα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Αλαμπάμα. Μια ομάδα η οποία πέτυχε μόλις 4 καλάθια που δεν ήταν στη ρακέτα ή από το τρίποντο. Ήταν μια τέτοια ομάδα.
Δηλαδή από πού άλλο μπορεί να είναι, εσύ θα μας τρελάνεις?
Από το mid-range. Όχι, γενικώς ρε παιδί μου, στιλιστικά έχει πολύ mid-range ακόμα, έχει πολύ παιχνίδι με πλάτη. Δηλαδή οι ομάδες έχουν ψηλούς, ας πούμε, που μέσα από αυτούς, το Purdue είναι μια τέτοια περίπτωση. Το ενδιαφέρον σε αυτό το ζευγάρι είναι ότι πέρσι, ας πούμε, το Purdue αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από το 16, το Farley Dickinson, αν θυμάσαι που το συζητάγαμε πέρσι. Το ίδιο πράγμα είχε πάθει το Connecticut 2 χρόνια πριν.
Ναι.
Δηλαδή και οι δύο περάσανε την ίδια διαδρομή, απλά το Connecticut κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα έχοντας ξανά την καλύτερη επίθεση, με μια τελείως διαφορετική ομάδα από την περσινή, με ένα πρόγραμμα, πώς το λένε, κατ' ουσία κιόλας, όχι μόνο στην ταμπέλα, και θα μας δώσει και παίχτες που νομίζω θα τους συζητήσουμε
αυτό, ωραία, εκεί πάμε, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
Ναι.
Τι ψάρια μπορεί να πιάσει ο Έντι στο NBA?
Δεν νομίζω να πιάσει ψάρια ο Έντι στο NBA.
Όμως εκεί δεν θα παίξει. Εσύ πιστεύεις ότι θα δίνουν παίχτες για Ευρώπη?
Ρε παιδί μου, θα προσπαθήσει, θα μπει το παιδί στη Λίγκα, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου,
τον έχουν στα mock drafts.
Τον έχουν, εντάξει, αλλά δεν...
Χαμηλά στον πρώτο γύρο, νομίζω.
Ναι, δεν είναι ένας παίκτης, ρε παιδί μου, εκτός αν αλλάξει τόσο πολύ στιλιστικά η Λίγκα τα επόμενα χρόνια. είναι πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ ταβάρες για αυτή τη λίγκα. Mm. Δηλαδή, και δεν είναι, θα το πω διαφορετικά, δεν είναι αμυντικά, δεν είναι Γκομπέρ. Για να πεις ότι θα έχει αυτό το πράγμα. Είναι καλός με πλάτη, είναι πλαστικός, δηλαδή και για τον όγκο του και όλα αυτά. Αλλά...
2-24, ε.
Ναι, δεν νομίζω
αλλά ότι δεν είναι unicorn, δεν είναι παίχτης που χειρίζεται την μπάλα, δηλαδή δεν είναι καν, δεν θα πάω σε Wembanyama, δεν είναι καν μπολ-μπολ, ας πούμε.
Όχι, ρε.
Στην πλαστικότητα. Είναι ένα καθαρό, παλιό, δεινοσαυρικό.
Δεν σουτάρει κιόλας.
Δεν πεντάρει, δεν σουτάρει. Ναι, οπότε δεν τον βλέπεις να μακροημερεύει στο πρωτάθλημα.
Δεν νομίζω. Και δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτό το είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου, το να αμυνθείς απέναντι σε κύματα πικερόλ, στις ταχύτητες που παίζεις στο NBA.
Ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε εδώ μπορεί να κρυφτεί αυτό το πράγμα. Οπότε προς τα δω θα τον έβλεπα σε περίπτωση
αργά και γρήγορα.
Ναι, σε περίπτωση που κάνει μια μεγάλη καριέρα.
Μάλιστα. Κανένας άλλος από αυτούς που είδαμε στο τελικό, από κάποιους που ξεχώρισες κατά τη διάρκεια του τουρνουά που λες, αυτός θα παίξει? Το λέω γιατί έτσι κι αλλιώς και το φετινό draft λένε όλοι ότι είναι ίσως το χειρότερο της δεκαετίας, της δεκαπενταετίας. Δηλαδή δεν περιμένουμε να έχει σπουδαία πράγματα. Τουλάχιστον οι προοπτικές των top prospects δεν είναι για να γίνουν superstar.
Κοίτα, νομίζω γενικώς, επειδή είναι και σε δύο μήνες, νομίζω το draft αυτό θα έχει εκπλήξεις με την έννοια ότι, το ξαναβάζω στην κουβέντα, νομίζω θα επιλεχθούν και πιο ψηλά από άλλες χρονιές λίγο πιο έμπειρα παιδιά να μπουν να παίξουν, που δεν έχουν τραβήξει τόσο τα βλέμματα των scouters και όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή οι 19 χρόνια που πηδάνε στα...
Φάνε χάι με χακές τύπου.
Μπράβο. Και ας πούμε το Connecticut, να θυμίσω ότι πέρσι έστειλε στο NBA τον Jordan Hawkins που πήγε στους Pelicans και έκανε πολύ καλή σεζόν στην αρχή. Έχει στείλει τον Andre Jackson που είναι το μοναδικό παιδί που τρέχει και σπάει σκένες στην περιφέρεια του Milwaukee φέτος. Έχει δύο παιδιά που είναι ο ένας είναι ο Tristan Newton και ο άλλος είναι ο Stephon Castle, που ήταν οι δύο πυλώνες της φετινής ομάδας, που είναι δύο guard. Πολύ, ας πούμε, ο ένας είναι πολύ παιγμένος, που είναι και ο back-to-back MVP, ας πούμε, MOP του τουρνουά, που νομίζω ότι θα βρει ρόλο σε μια ομάδα του NBA.
Αλλά παγκίτης.
Ναι, δεν έχουμε, ρε παιδί μου, παράδειγμα, πέρσι, ας πούμε, η τέτοια ήταν δεδομένο ότι ο καλός παίκτης του τουρνουά είναι ο Brandon Miller.
Ναι, της Αλαμπάμα.
Στη Charlotte. Ναι, και ας αποκλείστηκε νωρίς. Έκανε μπαμ, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, ας πούμε, φέτος.
Okay.
Και δεν φάνηκε κιόλας στη διάρκεια του τουρνουά. Έχουμε παίκτες που θα καλύψουν ρόλους και νομίζω θα κάνουν και καλές καριέρες. Είτε εκεί είτε εδώ, ας πούμε.
Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά. Γυρίζοντας σε αυτό που είπα πριν, αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο με αφορά όλο και λιγότερο αυτό το τουρνουά. Και όχι για το μπάσκετ, για το αν είναι παλαιολιθικό, για το αν είναι άλλο άθλημα, τέλος πάντων με τα δύο ημίχρονα ή με το χρόνο της επίθεσης ή με, όντως, με κάποια πράγματα που επιβιώνουν ακόμα στο NCAA, αλλά δεν απαντώνται σε καμία άλλη λίγα του κόσμου, ούτε στο NBA, ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε πουθενά αλλού. Mm-hmm. Αυτό που με δυσκολεύει να συνδεθώ πια με αυτό το πρωτάθλημα είναι ότι εντάξει, έχει παραγίνει αυτή η ιστορία με το one and done. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν δημιουργεί πια ένα continuity, μια συνέχεια. Δεν δημιουργεί δηλαδή μια συνέχεια που δημιουργείται στο παρελθόν, είτε επειδή είχαμε πολύ αναγνωρίσιμους προπονητές, λέγαμε το πρόγραμμα του Σιζεύσκη και ούτω καθεξής, είτε επειδή οι ομάδες είχαν, θα ξαναπώ αυτή τη λέξη, είχαν μια συνέχεια. Τώρα είναι λίγα τα προγράμματα, νομίζω, δηλαδή διορθώσε με αν κάνω λάθος, τα οποία επιβιώνουν από χρονιά σε χρονιά για να πεις ότι μπορώ να τους παρακολουθώ.
Κοίταξε.
Και να φτιάχνω μια σχέση με αυτό που βλέπω, που να μην είναι αποσπασματική.
Κοίτα, λίγα είναι αυτά που έχουν μείνει. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό είναι το Yukon, το άλλο είναι το Gonzaga. Που έχει έτσι ένα συγκεκριμένο πλάνο, αλλά κατά βάση έχει αλλάξει κιόλας και ο χάρτης. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος είδαμε στο Elite Eight, νομίζω, Alabama Clemson. Το Alabama Clemson, παιδιά, είναι το κλασικό ζευγάρι στο κολεγιακό φούτμπολ, ας πούμε. Δηλαδή, έχει παίξει λίγο και μια αλλαγή. Πρώτον, είναι τα one and done. Το δεύτερο είναι ότι έχουν.
Ο Αλεντά, να πούμε ότι είναι οι παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν, παίζουν ένα χρόνο στο κολέγιο και μετά δηλώνουν διαθεσιμότητα για το.
Και η άλλη αλλαγή στις παλιότερα είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί μεταγραφές ανάμεσα στα κολέγια. Δηλαδή, okay. ο παίκτης που είπα πριν, ο Tristan Newton, πήρε back-to-back το MVP του, ήταν ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης. Είναι μεταγραφή από το East Carolina. Δηλαδή, δεν είναι παίκτης που έπαιζε 5 χρόνια εκεί, ας πούμε. Οπότε, δεν υπάρχει αυτό. Η δική μου, ας πούμε, εγώ το παρακολουθώ με όρους παράδοσης πιο πολύ. Mm-hmm. Μένα να αποξενώνω το στυλ. Όχι τόσο ναι. Ότι δεν μπορούμε να δούμε πράγματα. Δηλαδή,
δεν έχω storytelling, ρε παιδί μου, να ακολουθήσω.
Ναι, και οι προπονητές, ξέρεις, δεν είναι ότι κάθε χρονιά έχουμε ένα πρόγραμμα, παίζουμε το ίδιο. Ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα το Μαρκέτ, ας πούμε. Αλλά επειδή δεν κέρδισε, μάλλον, ξέρεις, το πετάμε. Επίσης, να πω τελευταίο, για να το κλείσω, το κολεγιακό. Αν και δεν έχω παρακολουθήσει πολύ, το φαινόμενο του κολεγιακού φέτος ήταν το γυναικείο, όχι το αντρικό. Δηλαδή, όλα όσα έκανε η Κέιτλιν Κλάρκ, ας πούμε, με το Άιβα, και σε τηλεθέαση, ας πούμε, τα σάρωσε όλα. Σάρωσε ακόμα και τους
εκεί, με την Κλάρκ, μπορούμε να μιλάμε για προοπτική καλύτερη όλων των εποχών.
Νομίζω ναι, γιατί το έχει πει και η μάλλον καλύτερη όλων των εποχών, η Νταϊάννα Τωράση, ότι αυτή είναι, ρε παιδί μου, αυτό το τυπάκι. Είναι πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή όποιος δεν την έχει δει, ρε παιδί μου, έστω και σε highlights, έχει πολύ Steph μέσα της, αυτό το κορίτσι, ας πούμε.
Δεν έχει απόσταση. Δεν υπάρχει απόσταση τρυπόντου.
Δεν υπάρχει απόσταση, δεν υπάρχει το ότι πρέπει τα πόδια μου να είναι σεταρισμένα σε κάποια θέση. Δηλαδή,
τρομερή ταχύτητα στο release και ο τρόπος που σουτάρει μετά από τρίπλα είναι. Χωρίς να έχω δει πολύ και εγώ, δηλαδή highlights έχω δει. Και το πονηρό, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να σε παραπλανήσει η άνεση μιας μπασκετμπολίστριας να σουτάρει από τα 8 μέτρα. Σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει. Δεν είναι deep fake. Σημαίνει ότι το έχει. Ωραία, πήραμε και τη τζούρα μας από το κολεγιακό. Πάμε να κάνουμε το break μας και μετά Σουλτάνος Αταμάν.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Σε ανύποπτο χρόνο, ενώ προσπαθούσαμε να σχεδιάσουμε λίγο τα επόμενα επεισόδια, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, θα μοιράσουμε βραβεία, θα κάνουμε ανασκοπήσεις για τις regular seasons που τελειώνουν, τόσο σε NBA, όσο και Ευρωλίγκα, και κυρίως θα κάνουμε και preview playoff και θα δούμε πώς κατευθυνόμαστε στην post-season. Έτσι, ανύποπτο χρόνο, δεν θυμάμαι κάπου που είχαμε πάει. Είχαμε πάει να φάμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Καραμάνη και εκεί ανάμεσα σε...
Μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου.
Ναι, έτσι, ένα λουκάνικο αγριογούρουνου.
Ναι.
Και ένα διαιτητικό σουβλάκι κοτόπουλο.
Κοντοσούβλη κοτόπουλο ήταν, εμένα.
Κοντοσούβλη κοτόπουλο. Συμφωνήσαμε, χωρίς δηλαδή να το βασανίσουμε και πολύ, ότι η ψήφος μας για τον coach της χρονιάς πάει στον Αταμάν. Θα μας πείτε σιγά τώρα την ανακάλυψη που κάνατε. Μάλλον δίκιο έχετε, αν και νομίζω ότι τώρα στις τελευταίες αυτές αγωνιστικές αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να αποκρισταλώνεται, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι μία νίκη επί της τελευταίας στη βαθμολογία Άλμπα από το να πάρει τη δεύτερη θέση και να κάνει το μεγαλύτερο comeback στη σύγχρονη ιστορία της Ευρωλίγκας από τη 17η περσινή θέση φέτος να είναι δεύτερος. Πάντα μιλάμε για coach της χρονιάς όσον αφορά την κανονική περίοδο προφανώς, γιατί αυτό είναι το δείγμα γραφής που έχουμε μέχρι τώρα. Οπότε πάμε να κάνουμε λίγο πρώτα αυτό το case. Τι είναι αυτό που σε κάνει να το δίνεις εκεί το βραβείο? Είναι μόνο το απόλυτα hard fact ότι μια ομάδα έχει που πέρυσι ήταν πρώτη-τελευταία, φέτος την περνά μόνο η Real?
Κοίτα, το πρώτο στο συλλογισμό μου είναι αυτό. Δηλαδή προφανώς. Είναι το βασικό. Το δεύτερο, που θα το πάω λίγο μία μέσα μία έξω. Ο αντίλογος αυτό είναι ότι είπε, εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν έπαιζε με το Γκουντάιτης και το Μπάρις Λί. Έχει αλλάξει όλο το τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, επειδή οι ομάδες δεν είναι πατάμε το κουμπί και εκτοξευόμαστε, είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Αυτό ναι. που θα του πιστώσω πάρα πολύ
ναι.
είναι ότι έφτιαξε, ότι πέτυχε, τουλάχιστον σε επίπεδο regular, δεν ξέρω τι θα γίνει στα playoff, πέτυχε με μια ομάδα παίζοντας ένα μπάσκετ, ας πούμε, που χαρακτηριστικό του δεν ήταν αυτό που θα έλεγα το DNA Ataman. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία τελειώνει τη regular season της EuroLeague ως η καλύτερη άμυνα με όλους rating. Δηλαδή, ότι ο Ataman έφτιαξε μια ομάδα που είτε του δούλεψε, μάλλον που πέρασε πολλά μέχρι να αρχίσουν να του δουλεύουν πράγματα στην επίθεση, αλλά το κομμάτι της άμυνας σχετικά νωρίς το βρήκε.
Το βρήκε.
Και εκεί βάσισε όλη την ανάπτυξη του πλάνου και εκεί, και εκεί έχτισε και ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια σεζόν 34 αγώνων, όταν παίρνει κιόλας μια ομάδα που okay, είναι μεγάλος οργανισμός Παναθηναϊκός, αλλά δεν είχε συνηθίσει να κερδίζει. Εκεί βάσισε και την πνευματική, ας πούμε, ανέλυξη της ομάδας του. Δηλαδή ότι αυτή η ομάδα άρχισε να πιστεύει, κυρίως επειδή μπορούσε σε κάθε βράδυ να σταματάει τον αντίπαλο.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο παράσημο. Αυτά ναι. ως πρώτο σχόλιο.
Εντάξει, απλά να πούμε ότι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό οι δύο κοντινότεροι είναι... Ξέρεις, τον Μπαρτζόκα κάπως τον αποκλείεις, παρότι εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία και φέτος η δουλειά του Μπαρτζόκα.
Ο Μπαρτζόκας είναι νούμερο 2 στη λίστα, σίγουρα.
Και του πιστώνεται και πολύ προσωπικά λόγω και της απώλειας Βεζένκοφους Λούκα και λόγω της όλης ιστορίας με τον Λούκα και τα λοιπά και λόγω και της ανάδειξης παικτών μέσα από την ομάδα.
Όπως, και να πούμε στο sorry ότι αν κερδίσει τη Φενέρ θα έχει 2 νίκες λιγότερες από πέρσι.
Ναι. Δηλαδή
δεν είναι καμιά χαοτική διαφορά.
Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είναι λίγο σαν το Γιόκιτς. Ας πούμε λες, εντάξει, δεν θα πάρει και τρίτο MVP στη σειρά.
Σωστό.
Προφανώς μέχρι περίπου τα 2 τρίτα της κανονικής περίοδου το βραβείο έτσι. Πήγαινε για τον Μπάνκι.
Έτσι.
Αλλά η Virtus ξεφούσκωσε και πολύ, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ίσως να είναι και στις επιλαχούσες θέσεις για το play-in και νομίζω ότι κάποια στιγμή το είχε πει νομίζω σε ένα επεισόδιο ότι όντως ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και ένα credit και αυτός ο δύσμυρος, ο άλλος ο Μπράντοβιτς της Μονακό. Ναι. Που κάνει το θήριο δαμαστή, ας πούμε, σε αυτή την ομάδα που έχει έτσι, μερικές ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εκεί πέρα. Πάμε τώρα όμως στον άνθρωπο του, στον ήρωά μας για το σημερινό επεισόδιο. Συμφωνώ με όλα όσα λες. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να πιστώσει κανείς φέτος στον Ataman είναι η συνταρακτική αυτοπεποίθηση που έχει φέρει, στον οργανισμό. Δηλαδή, ήρθε, δεν έκανε πίσω σε τίποτα από το γνωστό Ataman. Πάμε για να το πάρουμε. Πάμε για να πάμε Final Four. Είμαστε αυτό, είμαστε Παναθηναϊκός. Πάμε να τους κερδίσουμε όλους. Κατά καιρούς τώρα δεν έχω κάτσει να ψάξω τις δηλώσεις που έχει κάνει όλη τη χρονιά, αλλά δεν διέφεραν από αυτές που έκανε τα προηγούμενα χρόνια που και κούπες είχε πάρει και το Μίσιτς και το Λάρκιν είχε και παιγμένη ομάδα είχε που του έδινε ίσως και το δικαίωμα να πει και δύο κουβέντες παραπάνω και τη φόρμαρε όποτε ήθελε και όποτε ήθελε πατούσε το off και όποτε ήθελε πατούσε το on. Τώρα εδώ πέρα ξεκίνησε από την αρχή. Ναι, ξεκίνησε προφανώς με ακριβά υλικά, με παίχτες, με συμβόλαια 3 και 2 εκατομμυρίων, με την πολυτέλεια να πάρει όχι ακριβώς στη μέση της σεζόν αλλά στο πρώτο τρίτο της σεζόν ένα παίχτη σαν τον Αν που ήταν ασφαλώς game changer, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετέφερε ας πούμε στον οργανισμό Ataman πέρα από τα τεχνικά που προφανώς η άμυνα είναι κάτι βασικό ήταν ότι ρε παιδί με το πράγμα δεν δικαιούστε να αποτύχετε.
Ναι.
Δεν δικαιούμαστε να αποτύχουμε. Γιατί είμαστε σε μια ομάδα που έχει μια φανέλα, που έχει περάσει μεγάλη κρίση και έχει χάσει μέγεθος τα τελευταία χρόνια, αλλά με το restart που έχει γίνει φέτος, με το budget που έχει γίνει φέτος, με το ενδιαφέρον που υπάρχει και με τον κόσμο,
και πάμε,
δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε. Αυτό εύκολο είναι να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Και το έκανε. Και εκεί πρέπει να το βγάλουμε το.
Βέβαια.
Το καπέλο. Τώρα, πιο τεχνικά και πιο μπασκετικά, Θα συμφωνήσω με αυτό που είπες για την άμυνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σκληρός. Ο Αταμάν κατάφερε να περάσει στους παίχτες του την αίσθηση ότι πρέπει να λογοδοτούν μέσω της άμυνάς τους.
Μπράβο.
Με σημεοφόρος αυτό τον Γκραντ, ο οποίος είναι, αν όχι η αποκάλυψη της χρονιάς, αν όχι η μεταγραφή της χρονιάς, είναι σίγουρα η αποκάλυψη της χρονιάς. Με τον Γκριγκόνης που χτες ανανέωσε για άλλα 3 χρόνια, όλοι συζητάμε για την επίθεση του Γκριγκόνης, που φέτος μπήκε και στα σωστά παπούτσια, δεν του ζητούσε κανείς να είναι, να κάνει όλα και είναι παίχτης πολύ καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει τα 2 σημαντικότερα καλάθια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Το τρίποντο στη Μονακό και το καλάθι και φάουλ στην Πολώνια. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο καλάθι στην Πολώνια. Χωρίς να. Non intended. για να κάνω παν στο παν. Επιθετικά, παρότι ήταν πολύ δύστοκη μέχρι ένα σημείο, νομίζω ότι το τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 5-6 εβδομάδες, λόγω της φοβερής ανόδου του Λούκα, και εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Πόντος στον Αταμάν είναι και μείον, αλλά τελικά καταλήγει να είναι συν, το ότι μια ομάδα μάλλον όχι τέλεια σχεδιασμένη κατάφερε να την κάνει να παίξει. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακριβή ομάδα, δεν πέσανε λεφτά, αλλά συζητάγαμε την αρχή της χρονιάς ότι έχει ζητηματάκια στο πόσο αρμονικά δένουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και έχει και ακόμα τρύπες, ας πούμε. Δηλαδή, του λείπει κι άλλος ένας παίχτης στη ρακέτα πίσω από τον Λεσόρ, πιο αξιόπιστος από τον Κώστα και πιο παρόν από τον Μπαλτσερόφσκι. Και όλα αυτά τα έχει κάνει ο Αταμάν επίσης χωρίς να αλλάξει τις αρχές του, που είναι εδώ κάπως συζητήσιμες. Έχουμε πολύ πρόσφατο το χθεσινό μάτς με τον Κολοσσό για τον τρίτο γύρο, όπου λίγο κάπως μπήκαν στο σωρολό οι παίχτες του Παναθηναϊκού και στο τέλος ο Παναθηναϊκός κέρδισε λίγο με τη φανέλα, λίγο με τύχη, με αυτό το απίθανο τρίποντο που έβαλε ο Γκριγκόνης, ο οποίος είχε 6-6 τρίποντα, αλλά αυτό ήταν μια προσευχή η οποία τέλος πάντων κατέληξε στο καλάθι του Κολοσσού. Και ο Αταμάν, όπως κάνει όλη τη χρονιά, βγήκε, ξεφώνησε φουλ το Βιλντόζα, ο οποίος για ένα ακόμα μάτς ήταν πολύ μέτριος και πολύ άστοχος και επιπόλαιος και βιαστικός, και είπε ότι δεν μπορεί να παραπονιούνται, λέει, οι παίχτες. Όταν παίζεις, λέει, δεν μπορεί να παραπονιέσαι γιατί δεν παίζεις περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Και ο Μίτογλου, λέει, δεν παίζει καλά τον τελευταίο καιρό.
Ναι.
Τόση στην αποδοσή του. Και στο παρελθόν και τον Χουάντσο έχει ψιλοξεφωνήσει. Και με τον Κώστα νομίζω τα έχει βάλει κάποια στιγμή. Και σε ένα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος τους είχε αλλάξει όλους και μετά τους είχε κρατήσει και στα ποτήρια. Γενικώς έχει πέσει αρκετό ξεφωνητό. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το κάνει δημόσια ο Αταμάν. Και αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται πια.
Ναι, ο Αταμάν το έκανε όμως.
Ναι, είναι ο μόνος που. Είναι ο μόνος που το κάνει, ας πούμε, πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν προπονητές που είναι ακόμα πιο σκληροί, ας πούμε, ή πιο εκφραστικοί στις εκρήξεις τους, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά στις συνεντεύξεις τύπου και στις δηλώσεις, κανένας δεν τους κράζει όπως ο Αταμάν.
Κοίταξε.
Και το ερώτημα που έχω να βάλω, έτσι, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, είναι ότι ο Αταμάν είναι ο κότς της χρονιάς. Συμφωνούμε. Και πιστεύω ότι αν αφαιρεθούν οπαδικά γυαλιά, θα συμφωνήσω και πάρα πολύ με αυτό, και δεν αποκλείω να το πάρει κιόλας αυτό το βραβείο. Για να φτάσει μέχρι το τέλος, έχει δίκιο. Ας πούμε, προφανώς το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τη στρατηγική ή όχι. Αλλά όλο αυτό το πράγμα μήπως παρά είναι λίγο παλιωμοδίτικο.
Κοίταξε, στη δική μου κοσμοθεωρία θα πω ότι δεν συμφωνώ. Δηλαδή είμαι πιο κοντά στο ότι σε αυτό, ρε παιδί μου, ας πούμε, το είπες πριν, σε αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας ή αυτό που έκανε ο Σάρας. Δηλαδή και ο Σάρας, αν και ήταν ακόμα χειρότερος στον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στους παίχτες του στη διάρκεια των μάτς. Γιατί είναι άλλο τώρα ο Μπαρτζόκας να ρίξει 2 καντήλια επειδή έχασε ένα τέτοιο ένα σκρίν ο Λαρετζάκης. Ο Σάρας τους είχε στον πάγο και τους έψελνε. Ναι. Έχει σταμάτα για το μάτς και τους έψελνε. Αλλά πάντα, πάντα είχε αυτό το ότι ξέρεις, στους δικούς μου μπορώ να λέω ότι θέλω, εσείς δεν έχετε δικαίωμα να κράξετε κάποιον δικό μου ή ναι. να πάρετε λόγια δικά μου για να, για να κάνετε κριτική σε κάποιον δικό μου. Αυτό που κάνει ο Αταμάν είναι αρκετά, είναι επικίνδυνο με την έννοια του ότι δεν ξέρεις πώς δουλεύει σε κάθε ομάδα. Και έχει πάντα
πώς δουλεύει και σε κάθε παίκτη. Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες, ας πούμε, του δημιουργεί κίνητρο για να βγουν την επόμενη φορά στο παρκέ και να του, και να του απαντήσουν. Πώς. Δηλαδή, έχουμε δει, υπάρχουν άπειρες ιστορίες με προπονητές και παίκτες που έχουν φτιάξει ένα παιχνίδι στο μυαλό τους που βρίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά αυτό λειτουργεί.
Ναι, ναι, ναι.
Το ισχύει. Βρίζει ο προπονητής, τα βάζει ο παίκτης, βρίζει ο παίκτης τον προπονητή και συνεχίζουμε πάνω κάτω. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοια. Το έχω κάνει κι εγώ.
Πιστεύω πάντως, ρε παιδί μου, ότι επειδή έχουμε δει όλη τη σεζόν, με τον Βιλντόσα δεν έχει δουλέψει.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι τον έχει μπριζώσει 3-4 φορές και ο Βιλντόσα κάθε φορά επιστρέφει και τον τέτοιο. Στο συγκεκριμένο δεν δουλεύει. Γενικώς.
Νομίζω ότι είναι, βέβαια, ότι είναι και η πρώτη φορά που τον έχει βγάλει τόσο πολύ στη σέντρα χτες. Τόσο ονομαστικά και τόσο πολύ στη σέντρα.
Ναι, καλά, κοίτα, έχει κάνει και το άλλο που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, που έχει ανεβάσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω, ένα behind the scenes από ένα shoot around και τους λέει με το που ξεκινάει η προπόνηση, κανονίστε, δεν θέλω να παίξω πάλι αύριο με 6 παίχτες. Ναι. Που ήταν μετά από ένα μάτς που είχε βάλει 7, ξέρω εγώ.
Ναι, η κουβέντα με τον Αταμάν μετά από τα πολλά και καλά λόγια που είπαμε είναι αν φταίει και ο ίδιος που παίζει με 6 παίχτες. Είναι ωραία πάσα αυτό το περιστατικό που θυμήθηκες.
Ναι.
Γιατί από εδώ και πέρα είναι ένα πολύ. Θα κρυθεί. Δηλαδή, μια σειρά playoff, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θα κρυθεί στο πόσο μακριά θα πάει στον πάγκο του. Δηλαδή, η ειδοποιός διαφορά στο Μόναχο του Παναθηναϊκού σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια δεν είναι ότι έκανε καλύτερο ή χειρότερο παιχνίδι. Έκανε μια επαγγελματική εκτός έδρας νίκη μιας ομάδας που πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Η διαφορά ήταν ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η πρώτη του σκορ ήταν ο Χουάντσικο Παπαπέτρου, χωρίς να έχουν χάσει σουτ. Είχαν 9 και 8 πόντους αντίστοιχα και είχαν μαζί 5-5 ή 6-6. Αυτή ήταν η διαφορά. Ότι κέρδισε παίχτες, ότι πήγε λίγο πιο βαθιά. Πήρε και 10 λεπτά τον Αντετοκούμπο που έπαιξε λίγο ξύλο. Έφτασε. Μεγάλο το ρωτήσω. Πήγε στο 9.
Κοίτα, η αλήθεια πάντως είναι ότι όταν αποφάσισε κάποια στιγμή να ποντάρει και σε άλλα χαρτιά, παράδειγμα, είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα σε σεζόν του Καλαϊτζάκη. Έτσι. Που εδώ δεν εμπίπτει στην κατηγορία τον έκραξε, έπαιξε καλύτερα. Το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχει και το μάτς, νομίζω, μετά το Περιστέρι που λέει μόνο Καλαϊτζάκη έπαιξε. Και οι άλλοι ήταν.
Καλαϊτζάκη, μόνο.
Μπράβο.
Μόνο Καλαϊτζάκη.
Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πουλήσει τους παίχτες του. Απλά κάποια στιγμή, νομίζω, μέσα στη σεζόν καταλαβαίνουν και αυτοί ότι έτσι δουλεύει αυτό το πράγμα. Συνεχίζω να επιμένω ότι αυτό είναι έφλεκτο. Νομίζω δηλαδή ότι όχι στον Παναθηναϊκό φέτος, αλλά η περσινή σεζόν της ΕΦΕΣ ήταν ένα στοιχείο, το ότι ήταν λάδι στη φωτιά, το ότι ήταν ο κορεσμός από όλα τα χρόνια, ότι ο Κλάιμπερν περίμενε να έχει μπάλες και όχι να κάνει το κάθομαι στη γωνία και περιμένω την μπάλα, πότε θα μου τη δώσει ένας ή ο άλλος.
Γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, εξακολουθώ να είμαι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη.
Σωστό, αγραβάνεις. Λοιπόν, το ότι σε αυτό το πράγμα έμπαινε ο Αταμάν μετά από κάθε μάτς που η ΕΦΕΣ έτρωγε 100 και έλεγε τι είναι αυτά τα χάλια, δεν τρέπονται, ας πούμε, έχουν τα καλύτερα συμβόλαια, τα καλύτερα
ναι,
σπίτια.
Ήταν ρε παιδί μου ότι λίγο, ότι μαν έχουμε πάρει μαζί πολλά, μας βελτίωσες και εμείς σε βελτιώσαμε βέβαια. Δηλαδή από ότι το στάτους του Αταμάν εκτοξεύθηκε από αυτή τη θητεία του στην ΕΦΕΣ. Δεν τον είχε κανένας τόσο ψηλά τα προηγούμενα χρόνια που έκανε το rotation Μπεσίκτας Γαλατασαράι ΕΦΕΣ. Το είχε κάνει 2-3 φορές. Είχε τίτλους, είχε πάρει σαπόρτα με την Σιένα. Ήταν ένας αξιοσέβαστος coach, αλλά top class είναι στην τελευταία θητεία στην ΕΦΕΣ. Απλά νομίζω ότι λίγο πέρυσι με όλους αυτούς εκεί πέρα, εκτός του Μίσιτς νομίζω, με τον οποίο αγαπιούνται. Ακόμα, αλλά και με το Λάρκιν είχε θέματα, είναι ότι βαρεθήκαμε να μας κράζεις μεγάλε.
Ναι, μα με το Λάρκιν είχε και συνεχή θέματα.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι ρε παιδί μου, ότι γενικώς είναι, θα το πω λίγο, θα πω ένα ποδοσφαιρικό, είναι λίγο Μουρίνιο στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προκαλέσει πράγματα και μέσα στα αποδυτήριά του ίσως. Δηλαδή να προκαλέσει πείσμα, να προκαλέσει αντίδραση. Είναι στο τέλος, δεν θεωρώ ότι έχει δίκιο σε αυτό που κάνει. Αλλά είναι ίσονο σημασία τελικά. Με ποια έννοια? Ότι τους παίχτες τους οποίους έχουν να διαχειριστούν αυτοί οι προπονητές δεν είναι τίποτα παιδάκια. Δηλαδή είναι μαθημένοι στο σκατό, να το πω έτσι. Ο Βιλντόσα είναι Δηλαδή, άμα τους βάλουμε σε σειρά τους underperformers του φετινού Παναθηναϊκού, γιατί τους καλούς τους είπαμε. Οι καλοί είναι αυτοί που. Οι έξι που παίζουν, οι εφτά τέλος πάντων.
Και επίσης και ο Αταμάν δεν είναι κανένας χθεσινός. Να ξέρει ότι ακόμα και στη μέτρια περίοδο του Σλούκα, ας πούμε, δεν θα τα βάλει με αυτόν.
Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια.
Αν και έχει πει κάποια στιγμή ότι ο Σλούκα πρέπει να μας βοηθήσει περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ήταν πιο mild η αντιμετώπιση.
Εντάξει. Είναι
δηλαδή, ο Γιάννης Ιωαννίδης, όταν ήθελε να κράξει τον Darplay, δεν πήγαινε ο ίδιος. Έστελνε κάποιον άλλον και έλεγε «Πες του αυτό».
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι, στην πραγματικότητα είναι ο Βιλντόσα που τον έχουμε πει, τον άνθρωπο, τον έχουμε καρφώσει. Ο Παπαπέτρου, αλλά και είναι άλλη
κατάσταση. Μόνο, ο Παπαπέτρου, ναι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Είναι θέμα τραυματισμών, κακής και περσινής και μέτριας χρονιάς που είναι φανερό ότι έχει κλονίσει για την αυτοπεποίθηση. Ναι.
Ναι, ο Χουάντσο είναι επίσης μια άλλη περίπτωση. Και δεν νομίζω ότι. Επίσης, έχει ξεχαστεί στο τέτοιο. Υπήρχε και ένας παίκτης που λεγόταν Γκάι.
Ναι.
Τον οποίο, αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιον τον. Το ξέβρασε το κύμα, ήταν ο Γκάι, ρε παιδί μου. Βέβαια,
ναι.
Έγινε και
τράμπα
με Ναν. Οπότε εκεί ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι ο Αταμάν, παιδιά, πάντως.
Ναι.
Το διατάφτα είναι αυτό.
Εκεί θα καταλήξουμε. Τώρα είναι μια. Το διατάφτα είναι αυτό και προφανώς και όλες αυτές οι κουβέντες κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εκ των αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι είναι ο coach της χρονιάς, έχοντας πετύχει κάτι πολύ εντυπωσιακό όσο το να ανεβάσει, αν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει την αποστολή με την Άλμπα, 15 ολόκληρες θέσεις τον Παναθηναϊκό στην τελική κατάταξη και ότι αυτό τέλος πάντων το ιδιαίτερο και πολύ old school στυλ όσον αφορά την λογοδοσία και το αδιάκοπο σεντράρισμα που κάνει σε κάποιους παίχτες,
ναι.
Αν τελικά αποδίδει ή αν τελικά θα αποδώσει.
Να προσθέσω κάτι. Παρόλα αυτά όμως, mm-hmm. ο Αταμάν είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει ελευθερίες. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτό που είναι, ίσως νομίζω και στο κεφάλι του μπορεί να δουλεύει και έτσι, ότι εγώ παιδιά, όσον αφορά τουλάχιστον την επίθεση, mm-hmm. χτίζω ομάδες οι οποίες βασίζω στη δική σας σοφία και στη δική σας ικανότητα. Δεν είναι όλα playbook.
Ναι, δεν είστε στρατιωτάκια.
Από τη στιγμή λοιπόν που σας δίνω αυτές τις ελευθερίες, έχω και 5 παραπάνω ελευθερίες εγώ, να σας πάρω μετά στο κυνήγι. Αν δεν τιμάτε αυτή την εμπιστοσύνη. Ναι. Θεωρώ ότι δουλεύει λίγο.
Είναι πολύ μανατζερικό ότι εγώ είμαι εδώ πέρα ο CEO,
ναι.
έχω πάρει τους καλύτερους και βρείτε έναν τρόπο να κάνετε τη δουλειά σας καλά.
Ακριβώς.
Δεν είναι τόσο πολύ τώρα αυτό να κάτσουμε να δούμε όλοι μαζί βίντεο στο YouTube για το πώς θα κάνουμε bonding και το πώς θα κάνουμε team building και θα φτιάξουμε εταιρική κουλτούρα και τα λοιπά, και να πάμε ξέρω εγώ στο Μέτσοβο να δοκιμάσουμε κρασιά και να και τέλος πάντων πώς προκύψει και κανένα ρομάντσο μεταξύ σας ας πούμε του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν,
ναι.
Είναι της άλλης λογικής. Εντάξει, ενδιαφέρουσα πάντως προσωπικότητα και είναι και τρομερό το. Ήταν και αυτή μια άλλη πτυχή της ανακοίνωσης της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, ότι μέχρι στιγμής είναι ένας μήνας του μέλητος με τον Δημήτρη Ιαννακόπουλο, ο οποίος μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Και αμάν αμάν και αυτά και...
Ναι.
Και εσύ θα μείνεις για πάντα εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με τον κόσμο δηλαδή. Δηλαδή έχει πλάκα. Θα μου πεις ok, ήταν και εντυπωσιακή παρουσία. Έχει πάει πολλοί κόσμος στο Μόναχο και τα λοιπά. Έχει πλάκα που τελειώνει το παιχνίδι και αμέσως φεύγει να πάει να κάνει μπουνίτσες και, και το θυμάται και λέει πω δεν έχω χαιρετήσει το Λάσο και κάνει μεταβολή και πηγαίνει στο Λάσο και τον αγκαλιάζει. Νομίζω ναι, ότι όλα αυτά λίγο πολύ που λέμε θα ισχύσουν ακόμα και ο Παναθηναϊκός παθηκάζω από την Άλμπα. Δεν θα αλλάξουμε και τίποτα. Γιατί προφανώς θα αλλάξει η τελευταία εντύπωση. Γιατί αν το πάθει ο Παναθηναϊκός. Από την άλμπα, ναι.
Όχι δάρε, μενεγε.
Ναι, δεν το... Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα λίγο πολύ σαν είναι δεδομένη δεύτερη που απομένουν ακόμα 40 λεπτά. Εντάξει.
Ναι, ξέρεις,
οφείλεις αυτό το disclaimer, γιατί άλλο είναι να συζητάς μετά ένα Παναθηναϊκό ο οποίος βγήκε δεύτερος και άλλο είναι να συζητάς αν χάσει ο Παναθηναϊκός τι θα είναι, πέμπτος.
Εξαρτάται τι θα γίνει στα υπόλοιπα.
Λογικά πέμπτος θα είναι.
Αν κερδίσουν όλοι, ναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχει ένα σενάριο που βγαίνει. Τέλος πάντων, τώρα
μην
στη ζώνη του Λυκόφωτος.
Ναι. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο.
Όχι, να πούμε μόνο εδώ πέρα ότι αυτό το podcast εδώ και 4 χρόνια πριν έρθει ο Αταμάς στον Παναθηναϊκό έχει ρένει με ροδοπέταλα. Δεν νομίζω να έχει ασχοληθεί κάποιος παραπάνω με την περίπτωση Αταμάν παραπάνω από εμάς τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τον έχουμε συζητήσει πολύ και για, και για την ΕΦΕΣ και για όλα τα επεισόδια της ΕΦΕΣ και τον τρόπο με τον οποίο έστησε αυτή την ομάδα και όλα αυτά, γιατί όταν ξεκινάγαμε εμείς την πετύχαμε, πετύχαμε την ΕΦΕΣ στα ντουζένια της, ας πούμε. Δηλαδή όταν άρχισε πλέον να κεφαλαιοποιεί και όλα την πολύ καλή ομάδα που έχτισε ο Αταμάν γύρω από το Μίτσις και το Λάρκιν. Οπότε έτσι το νιώθουμε και λίγο δικό μας άνθρωπο πριν έρθει στην Ελλάδα.
Πάλι άρχισε αυτά τα UNICEF.
Όχι ρε. Ρε Μενεγέ, έχεις κάνει μίμηση Αταμάν πριν 2 χρόνια τώρα, πλάκα μας κάνεις.
Εντάξει, για τον πρωταθλητή Ευρώπης λέγαμε. Εντάξει, ναι, λέγαμε. Ναι. Δεν τον ανακαλύψαμε κιόλας.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχουμε σκάψει στην περίπτωση του αυτό.
Σίγουρα. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά να τον καταλάβουμε. Λοιπόν, Pick and Pop, επεισόδιο 160. Αυτοί ήμασταν. Πολύ mailbag με τα δικά σας σχόλια. Λίγο ποδοσφαιρικό σχόλιο στην αρχή, μιας και είμαστε στα play-off. Έκανε 50ράκια τη φετινή March Madness ο Καραμάνης και συζητήσαμε αρκετά για ένα από τα αναμφισβήτητα πρόσωπα της χρονιάς, τον Εργκίν Αταμάν. Μας ακούτε στους Μπεταράδες, μπεταράδες.gr. Εκπέμπουμε με την υποστήριξη της Bet365, bet365.gr, όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα τώρα που τελειώνει η σεζόν. Like, subscribe, να σας έρχεται το επεισόδιο συστημένο, κάντε follow εκεί πέρα, χτυπήστε το καμπανάκι, βάλτε 5 κριτικές, γράφτε μας καμία ερώτηση, αφήστε κανένα σχόλιο, κάντε κανένα share, πείτε μια καλή κουβέντα, κάντε κάτι τέλος πάντων που να δείχνετε ότι μας αγαπάτε και μέχρι την επόμενη φορά
stay hopeful.
Γεια χαρά.